Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum anunțam încă de data trecută, următorul subiect abordat de Solomon este unul care întotdeauna suscită discuții intense. Este vorba despre păcatul ce implică sexul. După cum veți observa, mesajul se adresează în primul rând tinerilor, dar acesta nu înseamnă că acest păcat îi afectează doar pe ei. Se face din nou referire la femeia străină, cea care se prostituează. Aceasta poate distruge viața unui tânăr mai mult decât orice. Păcatele sexuale, păcatele curviei, sunt păcate frecvente ale vremurilor pe care le trăim. Nimeni nu poate calcula câte vieți au fost ruinate din cauza lor. Câte căznicii sunt distruse astăzi de aceste păcate. Hollywoodul, romanele de dragoste, cântecele pop, toate sunt construite pe aceeași temă, triunghiul dragostei. Pe de-o parte este cuplul de oameni căsătoriți, pe de altă parte este o a treia persoană, bărbat sau femeie, care vine să distrugă căsnicia. Despre aceștia, Cartea Proverbelor are multe de spus. Să vedem deci ce spune Solomon mai departe în versetele 24 și 25 ale capitolului 6 din Cartea Proverbelor. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Observați că tânărul nu trebuie să o poftească în inima lui pentru frumusețea ei pe această femeie. Tocmai am citit, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Observați de asemenea cum tânărul este avertizat cu privire la limba ei lingușitoare, la frumusețea și la ploapele ei. Domnul Iisus a spus, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Consemnează Matei aceste cuvinte în predica de pe munte în capitolul 5, versetele 27 și 28. Gândul păcătos, dragi prieteni, începe întotdeauna în inimă. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Oare câți bărbați și-au ruinat viețile în felul acesta? Cred că am fi șocat să știm câte soții de birou sunt. Nu avem nicio idee despre câți oameni sunt șantajați din cauza legăturilor sexuale ilicite. Dintre acestea noi auzim de un număr mic de cazuri. Nu de mult am auzit povestea unui medic considerat un om cu o viață morală, dar care mai avea o soție. Din păcate, același lucru au început să-l practice și cei care slujesc în biserici. Dar cum a început acest lucru? Dumnezeu spune că începe în inimă. El ne-a făcut și ne cunoaște foarte bine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei, este îndemnul. Pentru că acolo începe totul, în inimă. Urmează acum câteva întrebări directe. Versetul 27. Poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Răspunsul este evident. Versetul 28. Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să îi se ardă picioarele? Există fanatici care fac acest lucru, dar acesta nu înseamnă că nu au dureri. Tot așa, consemnează versetul 29, este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Când un om comite adulter, își pierde inocența. Nu mai are nicio scuză. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame, spune autorul Proverbelor în versetul 30. Dacă un om fură pentru că este foame, nu va fi judecat de oameni, ci dimpotrivă va găsi milă. Recent, în mijloacele medii a fost prezentat cazul unui om care a fost descoperit că a furat. Bărbatul respectiv avea acasă câțiva copilași care sufereau de foame. Cazul acesta a stârnit mila mai multor oameni care, în loc să-l judece, au intervenit și l-au ajutat. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea. Dar, când este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit și chiar să dea tot ce are în casă. Cam acesta era și cazul omului nostru. Dar, spune Solomon mai departe, în aceste cazuri există totuși o justificare. Pe când, în ce privește adulterul, scuzele de orice fel nu și-au nicio justificare. Versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Dacă citiți presa, veți găsi numeroase cazuri de crimă, cazuri a căror motivație este adulterul. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu-i se va șterge. Adulterul pe care l-a comis va fi ca o cicatrice pe care o va purta pentru tot restul vieții. Ca păstor, și sunt sigur că și alți păstori cunosc astfel de cazuri, cunosc o femeie al cărei soț a avut o relație extraconjugală cu câțiva ani înainte. El s-a pocăit, s-a reîntors la ea și i-a cerut să-l ierte. Totuși, nici acum, după atâta timp, după câțiva ani de zile, căminul lor nu este unul fericit. Adulterul este ceva ce rămâne în mintea și inima celui înșelat. Dacă îl comiți, nu ai minte, îți distrugi casa și viața. Și nu numai pentru tine, dar și pentru cei din jurul tău. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. O, prietenii mei, ce tragedii se nasc din adulter! Cred că dacă am reușit să dăm voie rațiunii să vorbească momentele acelea în care suntem mânați numai de simțuri, lucrurile ar sta cu totul altfel. Dar, din păcate, nu prea se întâmplă așa. Lucrul acesta reiese și din următorul capitol, capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta. Acum autorul trece la cazuri mai specifice. Ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Și iată că este prezentată aici o ilustrație din viața lui. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zebrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Iată un tânăr care umblă pe drumurile pe care n-ar trebui să umble. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată, continuă să relateze autorul. Era bună de gură și fără stâmpări, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. Iată, o femeie religioasă, îmi spune noi. El face pe acest tânăr să creadă că este într-o relație bună cu Dumnezeu. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, astăzi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Cu alte cuvinte, te-am căutat toată viața și iată că acum, în cele din urmă, te-am găsit. Tu ești prințul mult așteptat. Mi-am împodobit patul cu un velitor, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu nu este acasă. A plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Dragii mei, cât de mulți cad în această capcană? Femeia îl asigură că stăpânul casei este plecat din oraș și nu se va întoarce prea curând. Dar Știm noi câte probleme apar. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Ce tablou extraordinar! Și ce bine înfățișează realitatea! Urmează acum avertismentul. Citim de la versetul 24. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Acest avertisment trebuie luat literal și cuprinde și o aplicație spirituală valabilă pentru toți. Scriptura are multe de spus despre păcatul adulterului spiritual. Dumnezeu l-a denumit astfel atunci când poporul său l-a părăsit și și-a ales să se închină la idoli. Ei au fost prinși în capcana idolatriei, părăsindu-l pe Dumnezeul viu și adevărat. Trebuia să-l urmeze pe Domnul și să fie legați de el, dar ei s-au separat de el. Poporul se comporta precum o femeie stricată care nu este credincioasă soțului ei. Acesta este adulterul spiritual, dragi ascultători. Astăzi există multe secte și religii false. De exemplu, unii spun, nu trebuie să-L mai urmezi pe Hristos, nu e nevoie să crezi în El, nu trebuie să crezi că El este singurul Mântuitor, dacă faci ceea ce se spune în tradiția noastră și așa mai departe. Dragii mei, dacă aș citi pentru dumneavoastră unele din scrisorile primite, ați rămâne uluiți de modul în care vor unui să interpreteze anumite pasaje, nefiind de acord cu ceea ce spun, nu eu, ci Scriptura. Cu câtva timp în urmă țineam un studiu biblic din Epistola Apostolului Pavel către Galateni și țin minte că repetam o afirmație, credința plus nimic egal mântuire. Am pus accentul pe ideea că trebuie să te încrezi total în mântuirea pe care ți-o poate oferi Domnul Iisus. Și apoi au urmat scrisorile. Dar ce scrisori? Mulți mi-au scris niște lucruri, zic eu, destul de urâte. Printre ele, ai spus că legea mozaică este ceva de care trebuie să ne debarasăm. Dragii mei, eu n-am afirmat niciodată nimic cu privire la acestea. Ceea ce am spus este că legea nu poate mântui. Când te întorci de la eforturile tale, de la faptele tale înspre Hristos, abia atunci poți fi mântuit. Alții mi-au scris să-mi spună că n-am dreptate, ar trebui să spun că botezul este de un anumit tip. Alții mi-au scris, ar fi trebuit să le spui să se alăture unui anumit grup. Alții erau de părere că trebuie să ținem legea mozaică, indiferent dacă Hristos este Mântuitorul sau nu. Alții spun că doar prin biserică putem fi mântuiți, excluzându-L pe Hristos. Am să răspund acum tuturor. Credinciosul este legat de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus că dacă îl iubim, vom păzi poruncile lui, care nu sunt grele. Trebuie să ne iubim unii pe alții, să fim umpluți de Duhul Sfânt, să spunem și altora despre mântuirea aceasta în Hristos, despre viața pe care poți o găsească în El. Acestea sunt poruncile lui pentru lumea de astăzi. Suntem legați de Hristos cel viu, trăim pe un plan mult mai înalt decât cei din vechime. Roada Duhului ar trebui să fie evidentă în inimile și viețile noastre. Astăzi însă există acea sectă lingușitoare, acea religie nouă, modernă, îmbrăcată ca femeia de stradă. Ei flatează, îi cheamă pe oameni. Femeia aceasta este foarte ocupată în ziua de astăzi, bate la ușa oamenilor, le împarte pliante, este dispusă să se te întâlnească oriunde. Dragul meu, trebuie să ai grijă, trebuie să stai lipit de Domnul Iisus Hristos. Ea vrea să te câștige pentru ea și pentru sistemul ei. Prietenul meu, această prostituție spirituală este atât de răspândită astăzi. Vine în casa ta, vine prin televiziune, radio, încercând să te ademenească. Mi se spune că dacă vom urma, vom fi precum boul care se duce la abator. Oricât de mult nu ne plac aceste cuvinte. Să nu ne ațintim privirile la nimic și nimeni mai prejos decât persoana Domnului Iisus, este sfatul meu. Aceasta este descrierea cea mai fidelă a sectelor și a tuturor religiilor false. Precum prostituatele, acestea sunt toate îmbrăcate atrăgător, ademinitor, oferind ceva omului care, de fapt, îl distruge și îl trimite în iad, îl îndepărtează de Hristos, Cel care ne iubește sufletele cu adevărat. Acum eu știu, s-ar putea să fie vorba de o anumită confuzie aici, când vorbesc despre sectă, religie falsă. Vă imaginați probabil lucruri care au de-a face într-un fel sau altul cu Dumnezeu. De fapt, chiar au de-a face cu Dumnezeu toate lucrurile. Dar să știți, trăim astăzi o religie modernă care l-a exclus pe Dumnezeu. Este o religie care a făcut un Dumnezeu din materialism, din bani, din câștig. Acestea sunt lucruri îmbrăcate frumos, strălucitor, care vor să ne atragă. Dar să mergem puțin mai departe și în capitolul 8 vom vedea că tânărul nostru, este vorba despre cel căruia se adresează Solomon, a studiat informația prezentată de cele două școli, școala înțelepciunii și școala nebunilor, fiecare dintre acestea încercând să-l câștige. În capitolul acesta, înțelepciunea este aceea care îl cheamă să o cunoască, invitația conținând o notă urgentă. Situația cere o soluție rapidă. Pentru că în curând va suna clopoțelul și acest tânăr trebuie să se înscrie într-una din aceste școli. Versetul 1, deci. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. După cum vedem, tânărul nostru a fost ademenit să părăsească școala înțelepciunii. Dragul meu prieten, crede-mă, sunt atât de multe direcțiile în care suntem solicitați să ne îndreptăm. Ni se bate la ușă, suntem bombardați cu tot felul de informații pentru a fi atrași într-o direcție sau alta. În ceea ce privește eforturile în direcția propovăduirii voii lui Dumnezeu, cred că noi credincioși am avea câte ceva de învățat de la oamenii care fac propagandă în numele unor false valori. Înțelepciunea și priceperea ar trebui să se facă auzite. Ea se așează sus pe înălțim. Înțelepciunea. Afară, pe drum, la răspântie și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Iată un lucru pe care noi încercăm să-l facem prin radio. Să lansăm o invitație ca oamenii să vină la școala înțelepciunii. Vrem ca și tu, dragul meu ascultător, să vii la înțelepciunea care este Hristos. El este acela care a fost făcut pentru noi înțelepciune, ne spune Noul Testament. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor, spune înțelepciunea. Dragul meu ascultător, n-aș vrea să te simți jignit, dar este de datoria mea să te întreb. Ești gata să recunoști că nu corespunzi pe plan spiritual, că ești păcătos și că în acest fel viitorul tău nu se prezintă ca unul promițător? Știu că unii reclamă probleme de ordin intelectual, în sensul că li se pare lor a crede Scriptura este un afront adus nivelului lor intelectual. Ei nu se pot coborî atât de jos. Dați-mi voie să vă spun că mie mi se pare ridicol să ai probleme intelectuale. Un tânăr mi-a spus, știi, sunt anumite probleme de ordin intelectual cu privire la Biblie. Știți ce fel de problemă avea? Una legată de păcat și de faptul că nu vrea să renunțe la el. Am observat că dacă o persoană are o problemă intelectuală și se întoarce la Hristos cu ea, problema este rezolvată în cele din urmă. Mergem mai departe. Ascultați că ce am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Ce tablou extraordinar! Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat nici sucit în ele. Mulți oameni afirmă că există erori și probleme în Biblie. Există cărți scrise pe această temă. Recunosc că un om inteligent ar putea găsi astfel de greșeli. Sper că ați notat ghilimelele. Și eu am avut probleme la începutul studiului meu și încă mai sunt probleme cu privire la care încă nu sunt pe deplin lămurit, dar problema, vă asigur eu, nu este în cuvântul lui Dumnezeu, ci în mintea și inima omului. Dumnezeu spune că nu există nimic strâmb sau pervers în cuvântul înțelepciunii. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat nici sucit în ele. Dacă sunt cuvinte înțelepte, sunt simple și vor atrage pe oameni simpli. Mă bucur că Dumnezeu n-a lăsat cuvântul lui doar pentru cei cu un coeficient de inteligență ridicat. Dacă ar fi fost așa, mulți n-ar fi avut acces la el. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde un mesaj simplu, pentru oameni simpli. Este interesant că multe din lucrurile pe care le numim adânci și profunde nu sunt deloc așa. Când eram student, aveam impresia, precum mulți alții, că știu tot. Aveam un profesor foarte bun care preda la seminarul nostru. Ca să fiu sincer însă, nu înțelegeam prea mare lucru din ceea ce spunea. Și într-o zi m-am dus la acest profesor care era considerat cel mai bun din școală și i-am spus: știți, nu înțeleg prea mult din lecțiile pe care le țineți. Întotdeauna am crezut că pot înțelege orice are de spus un om, dar nu vă înțeleg pe dumneavoastră. N-am să uit niciodată răspunsul lui. Iată ce a spus el: dragul meu, când apa este limpede, poți vedea adânc în iaz. Dar când apa este plină de mâl, nu poți vedea nici urma lăsată de copita unui cal în mijlocul drumului. Unii oameni nu sunt adânci, ci confuzi. Și mi-am dat seama câtă dreptate avea. Deci, prietene drag, dacă ai probleme intelectuale cu ceva ce citești în Biblie, am să spun ceva. Problema nu este în Biblie, este în tine. Am să mă refer acum la un pasaj din Noul Testament, care cred că este profund, deși este simplu. Și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Este ceea ce spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 13. Poate îți vei spune, dacă ei nu înțeleg pentru că au o măhramă pe față, atunci nu poartă nicio răspundere. Nu sunt responsabili pentru atitudinea lor. Mulți oameni afirmă astăzi că au un văl peste minte și nu pot înțelege Biblia, dar vă rog eu, observați următoarele versete din aceeași epistolă către Corinteni, capitolul 3. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată, spune Pavel. Ați observat, cred. Problema nu este a minții, ci a inimii. Nu peste minte este mahrama pusă, nu mintea este învăluită, ci inima. Nu spune deci că există probleme intelectuale care te împiedică să vii la Domnul. Problema este doar păcatul, lucrurile pe care nu vrem să le schimbăm. Nu vrei să-ți pleci inima și mintea pentru a veni la Iisus Hristos? Aceasta este problema. Observați că atunci când cineva se întoarce la Domnul, un lucru uimitor se întâmplă. Mahrama aceasta, vălul acesta, acoperitoarea aceasta, sunt date la o parte. Problemele sunt rezolvate. Un mare om din Evul Mediu a spus: am avut multe probleme până să vin la Hristos însă. Noi putem să le numim probleme intelectuale, dar ele sunt probleme ce țin de inimă. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Mesajul Evangheliei este atât de simplu încât nu poate fi înțeles greșit. Poate însă să existe o rezistență voită a inimii și aceasta este adevărata problemă. Fie ca inimile noastre să se deschidă asemenea florilor sub raza caldă a soarelui de dimineață. Și fiți binecuvântați, dragii mei!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.